สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการครูสีบะหมี่เกี๊ยวนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากน่าจะร่วมปีด้วยซ้ำไปนะครับสงสัยแบบว่าหาแรงบันดาลใจในการจัดเอพิโซดถัดไปไม่เจอสักทีนะครับคุณผู้ฟังคงจะได้ยินนะครับเสียงแบบว่าจิ้งหรีดแมลงนะครับเสียงลมนะครับธรรมชาตินะครับตอนนี้ผมมาเรียกว่าไงดีครับหนีจากโลกภายนอกนะครับหนีจากเขาเรียกว่าอะไรอะช่วงนี้มันจะมีฝุ่น PM 2.5 หนีจากที่แบบว่าแถวบ้านผมจะเบาบางกว่านี้นะครับมาเจอจุดที่แบบว่าหนาแน่นนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับแต่ว่า อยู่ที่เชียงรายในส่วนที่เป็นโฮมสเตย์นะครับผมมาพักที่บ้านโฮมเขาเรียกอะไรนะบ้านอะไรลืมเดี๋ยวนะครับผมหาข้อมูลก่อนแต่ว่าพอนึกจะลืมอะไรก็ลืมขึ้นมาทันทีอ๋อรู้แล้วครับบ้านน้อยลีสุผักโฮมสเตย์นะครับเป็นโฮมสเตย์ของชาวบ้านที่นี่นะครับหลังจากที่ผมได้จับจองนะครับแล้วก็ให้พี่เขาไปรับในตัวเมืองมานะครับก็ขึ้นมาที่นี่นะครับแต่สิ่งที่สัมผัสตอนนี้นะครับคือมันจะมีลมนะลมเย็นๆนะก็มองไปข้างนอกก็ไม่เห็นอะไรเลยนะครับเห็นแต่ว่าคงเป็นฝุ่นแหละนะครับแล้วก็ถ้าจะเห็นก็ต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยที่ไม่ไกลแบบพออยู่ในสายตาถ้าเป็นแบบวิวสวยๆอะไรเงี้ยคงจะไม่หนีนะครับจริงๆตอนมาถึงเมื่อวานตอนประมาณสักราวๆกี่โมงอ่ะน่าจะประมาณทุ่มหนึ่งนะก็ยังพองมอง6โมงหรือทุ่มหนึ่งน่าจะเกือบทุ่มหนึ่งแหละแต่ว่ามันยังแบบไม่ค่อยมืดมากนะมันแบบโพลเพลย์อะไรเงี้ยมันยังมองเห็นแบบไกลๆครับว่ามีต้นไม้มีบ้านคนอะไรอยู่ข้างล่างมีถนนมีไฟตามถนนอะไรเงี้ยติดอยู่นะครับแต่พอตอนเช้าขึ้นมาก็มองไม่เห็นอะไรแล้วนะครับแล้วก็จะมีข้อสังเกตอีกอย่างนึงแต่ว่าผมก็สังเกตมาสักพักก็แหละตั้งแต่ผมมาถึงเชียงรายตั้งแต่วันที่1เมษายนรู้สึกว่าจริงๆก็ค่อนข้างเตรียมใจแล้วแหละนะครับว่ามันมาเจอฝุ่นก็ต้องแบบอาจจะสภาพร่างกายเนาะผมจำได้ว่าถ้าแบบเจอฝุ่นเจออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะแบบมีน้ำมูกไหลอะไรเงี้ยนะครับแบบน้ำมูกใสๆอะไรเงี้ยที่มันไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นหวัดอะไรเงี้ยเสียงก็จะเนี่ยแหบแห้งเหมือนที่เป็นตอนนี้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็สัมผัสได้แล้วก็ออกมาข้างนอกแล้วเดินในตัวเมืองเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่านักท่องเที่ยวเยอะนะเชียงรายเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวเยอะมากฝรั่งจีนเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับญี่ปุ่นนี่ที่รู้ว่าญี่ปุ่นเพราะว่าวันหนึ่งวันแรกเลยครับที่ผมไปพักที่โฮสเทลอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอเขากำลังจะเช็คอินเข้าที่พักอะไรเงี้ยประมาณแบบแต่ว่าตอนนั้นก็ดึกแล้วครับแล้วผมก็เพิ่งกลับมาจากดริงนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็เลยชวนแบบว่าอยากกินเบียร์ก็เลยชวนเล่นๆตามภาษาแบบทักทายไฮอะไรเงี้ยเฟรนลี่นิดหน่อยนะก็พูดแค่เบียร์เฉยอะไรเงี้ยเขาก็แบบท่าทางแบบรีบครับเก็บของแล้วก็ออกมา ก็เลยคุยกันยาวเลยนะครับยาวนี่คือเบียร์หลายแก้วนะครับก็เดินแบบไม่รู้ทิศทางอ่ะเดินแบบงงๆว่าจะไปทางไหนนะถึงจะมีร้านอะไรเงี้ยแต่ว่าพอคำๆเราเดาได้อยู่ว่าตรงทิศนี้โซนนี้จะมีร้านอะไรเงี้ยแต่เราก็เดินแบบลัดเลาะตามซอกตามอะไรไม่รู้ตลกดีนะครับก็ไปเจอร้านนึงก็เปิดเพลงแบบสากลอะไรเงี้ยก็เป็นนั่งธรรมดาเนี่ยนะครับกินเบียร์เฉยคุยกันไม่ต้องพักเขาบอกว่าเขาก็คุยกันแบบคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตรงเขาพูดภาษาอังกฤษได้แต่ว่าพูดได้แบบไม่ค่อยพยายามพูดแต่ว่าแบบน่าจะแบบเขาเรียกว่าอะไรสื่อสารลำบากไงเขาเวลาพูดคุยกันก็ดีหน่อยมีแบบใช้แอปแปลภาษาอะไรเงี้ยมาคุยกันแต่พอแอปแปลภาษามันแปลให้เรามันก็แบบแปลมาแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจนะมันเหมือนมันไม่เป็นภาษามนุษย์อะ ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เขาใช้แอปอะไรตอนนั้นอ่ะลืมดูเหมือนกันนะครับก็คุยไปคุยมาเขาบอกว่าเขาจะมาพักแค่คืนเดียวนะครับแล้วก็เช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาก็จะไปแบบข้ามไปฝั่งลาวอะไรเงี้ยแล้วก็ข้ามไปเวียดนามไปกัมพูชาแล้วก็จะไปนู่นเลยครับโซนยุโรปเลยโอ้โหต้องมีตังค์นะเนี่ยหรือไม่แน่ใจว่าค่าเงินเขาเป็นยังไงผมถามเขาว่าเขาทำงานอะไรครับเขาบอกเขาเป็นเพนเทอร์นะครับซึ่งเพนเทอร์ในความหมายของเขาผมไม่แน่ใจอ่ะถ้าผมเข้าใจคือคนถ้าไม่เป็นนักแบบเหมือนศิลปินวาดรูปอะไรเงี้ยก็เป็นคนที่ญี่ปุ่นไม่แน่ใจว่ามันมีอาชีพที่แบบว่ารับจ้างทาสีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะก็คือเหมือนว่าถามแค่นั้นแทนที่ผมจะแบบถามต่อให้ได้แบบอะไรจริงๆมันก็แบบด้วยความอารมณ์แบบมึนเมานะครับทำให้สภาพจิตใจนี่ย่ำแย่แล้วสมองเขาก็ย่ำแย่ไปอีกนะครับอะไรเงี้ยก็นั่นแหละนะครับก็เจอกันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยชอบเวลามาต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยนะครับชอบพักแบบถูกๆนะครับประหยัดบัดเจ็ตเงี้ยครับก็จะเลือกพักเป็นแบบโฮสเทลอะไรเงี้ยที่แรกที่ผมเลือกนี่คือเป็นแบบชื่อที่พักเขาชื่อเมอร์ซี่นะครับโฮสเทลนะครับที่เชียงรายก็ชอบอ่ะคือมันเหมือนแบบเล็กๆไม่มีไม่กี่ห้องนะครับแต่ว่าเราก็นอนเป็นห้องรวมเนาะแล้วเหมือนแบบมันเป็นฟีลแบบคอมมูนิตี้เล็กๆอะไรเงี้ยนะครับมาทำข้าวไม่ใช่ทำข้าวหรอกทำไข่กินขนมปังหรืออะไรตอนเช้าอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เจอได้คุยกันบ้างเงี้ยทักทายนิดหน่อยคนนั้นมาจากไหนคนนี้มาจากไหนอะไรเงี้ยก็เจอนะคนนึงเขาผมกำลังทำอยู่นี่แหละแล้วเขาก็เลยมาทอดไข่ต่อเขาเลยว่าเขาอ่ะไม่ได้ทำมานานแล้วแบบทำอาหารไม่ทำมานานแล้วนานมากแบบอะไรเงี้ยผมก็สู้ๆเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเขาอ่ะแพ้เนี่ยครับแพ้ขนมปังก็เลยกินได้แต่ไข่ก็เป็นมันคงไม่ใช่เรื่องแปลกของสำหรับเขาหรอกนะครับเพราะว่าพูดถึงชาวต่างชาติเขาจะแบบมีการแพ้นู่นแพ้นี่เยอะแล้วมันเหมือนเป็นสิ่งปกติที่ต้องแพ้นั่นแพ้นี่อะไรเงี้ยผมไม่เข้าใจเรื่องของเขาเรียกอะไรครับจีนดีเอ็นเอหรือสภาพแวดล้อมสิ่งที่อยู่สิ่งที่เป็นอะไรเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ได้คุยกันแค่นั้นแหละนิดหน่อยแล้วก็วันนั้นผมทำอะไรบ้างนะผมก็ไม่ได้ทำอะไรล่ะก็ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแบบที่ดังๆของเชียงรายที่ต้องไปอะไรเงี้ยแต่ผมก็มีความอยากไปนิดเดียวอ่ะครับคือก็ไม่ได้อยากไปมากจะบอกว่าวันแรกผมมาถึงอ่ะกลางวันผมไปที่ไหนรู้ไหมครับไปห้างไปดูหนังผมจะเป็นพวกชอบดูหนังนะครับไปไหนไปเที่ยวที่ไหนก็ตามนะครับจนมีคนที่แบบเหมือนบางทีเพื่อนน้องอะไรเงี้ยเขาไปแบบเวลามาด้วยกันอะไรเงี้ยมาดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเขาก็จะบ่นว่าอะไรว่ามาทั้งทีก็ไปดูหนังไปเที่ยวห้างไม่เคยไปเลยไงแต่จริงๆมันเป็นที่ที่ผมชอบอ่ะเป็นเซฟโซนเป็นที่แบบขาดไม่ได้อะไรเงี้ยไปดูหนังไปนั่งกินเบียร์เฉยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้นั่งกินกาแฟนั่งกินอาหารเดิมๆที่ชอบกินอะไรเงี้ยครับผมเป็นอารมณ์ผมจะเป็นฟิลนั้นแหละซึ่งเราก็เข้าใจนะครับว่าจะมีคนที่บอกว่าเอ๊ะทำไมอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเราก็ไม่ได้แคร์หรอกเราก็ทำแบบสิ่งที่เราชอบทำอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้สุขรำคาญนะเราก็เข้าใจว่าเขาต้องพูดอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ไงถ้าเป็นเราก็คงจะพูดบ้างอะไรเนาะเราก็ไม่ได้อะไรแต่เราก็ทำใช้ชีวิตสไตล์ของเราต่อไปนั่นแหละครับก็วันแรกก็ไม่มีอะไรก็จบที่เมากลับมาประมาณจากเขาชื่ออะไรนะโซต้ามั้งนะครับกลับมาประมาณน่าจะเกือบตีอาจจะตีสองเพราะว่าเราก็ไม่ได้รีบอะไรแต่ว่าเขาน่าจะรีบอยู่เพราะเขาต้องแบบตอนเช้าเขาต้องขึ้นรถเพื่อไปลงเรือเพื่อจะข้ามไปประเทศลาวอะไรเงี้ยนะครับได้ข่าวว่าสายอยู่นะครับเพราะว่าก็ได้แลกเป็น IG เนาะเขาไม่เล่นอย่างอื่นอะหรือไม่อยากให้กันไปรู้แต่เขาถามเขาบอกว่าเขาเล่นแต่ IG แต่ใน IG ก็ไม่มีอะไรนะครับมีรูปที่2รูปรูปอาหารสักอย่างต้มยำหรือเปล่ากับอะไรสักอย่างที่แบบว่ารูปเมืองไทยอะไม่รู้ว่าเขาไปกรุงเทพมาหรือเปล่านั่นแหละนะครับแค่นั้นเอง วันต่อมาผมถึงได้ไปเที่ยวตอนกลางวันอะไรเงี้ยก็ไปเที่ยวนั่งตอนแรกพยายามแบบอยากจะนั่งรถแบบสองแถวขนส่งสาธารณะไปก็ถือว่าเป็นเรื่องยากนะเพราะว่าที่นี่ก็เป็นแบบมีรถแดงแบบเชียงใหม่ครับเพียงแต่เป็นรถสีน้ำเงินรถสองแถวแหละแล้วก็มีรถตุ๊กตุ๊กรถเล็กๆเหมือนเมื่อก่อนผมนั่งอยู่หน้ารามเขาเรียกรถกระป๋ออะครับรถคันเล็กๆที่แบบบรรจุคนได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็ไม่ได้นั่งหรอกบางทีก็เรียกแบบโบเรียก Grab อะไรเงี้ยนะครับซึ่งปรากฏว่า Grab นี่ถูกที่สุดเลยในบรรดาที่เปรียบเทียบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโบมันมีอะไรอ่ะ Maxim มั้งที่มันมีใหม่ๆนะครับพวกขนส่งที่เป็นของบริษัทแบบเอกชนแบบนี้นะครับสงสัยเขาจะพยายามแบบสร้างฐานลูกค้าอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่คนขับก็บอกว่าเขาก็สนใจแต่ลูกค้าเขาไม่สนใจคนขับอะไรเงี้ยนะครับก็อะไรก็ถือว่าสะดวกแหละนะครับผมก็ไปเที่ยววัดล่องขุดนะครับที่เป็นศิลปะที่แบบเหมือนเป็นอะไรครับวัดสีขาวใช่ไหมไวท์เทมเพิลอะไรเงี้ยครับไปดูก็ผมรู้สึกว่าตอนที่เราดูผ่านคนอื่นเขาถ่ายมาดูในโซเชียลอยู่ใน YouTube อยู่อะไรอย่างเงี้ยมันสวยอ่ะเขาถ่ายมาสวยแต่ว่าพอเรามาดูจริงมันก็สวยแต่ว่าเราไม่สวยเท่าที่เราดูผ่านจองงไหมครับแต่เราก็ไม่ได้คาดหวังแต่แรกว่ามันจะสวยมากแต่ว่าเราก็แบบอ่ะมาที่นี่ก็ต้องไปที่นี่มาที่เชียงรายก็ต้องไปดูวัดอันเนี้ยครับแล้วก็มีอีกที่นึงเขาก็แนะนำก็คือเป็นวัดสีน้ำเงินนะครับ Blue Temple นะครับซึ่งผมก็ยังพยายามอยู่นะว่าจะใช้ขนส่งสาธารณะเพื่อกลับเข้าในเมืองแล้วก็จะแบบอาจจะหาทางไปต่อเลยครับก็นั่งรออยู่นานก็ไม่มีใครแบบนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่มาขึ้นทุกทีนานประมาณแบบเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะผมก็เลยเรียก Grab สุดท้ายแล้ว Grab ก็รับไวมากเพราะ Grab ก็รอตรงนั้นนะครับพอคุยกันไปกันมาหลังจากขึ้นรถเรียบร้อยเขาบอกว่ามาส่งคนจากในเมืองแล้วก็เลยยังอยู่ที่นี่ต่อเผื่อว่ามีคนเรียกกลับเข้าไปอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเหมือนแบบกลับเข้าไปเข้าเมืองไม่มีผู้โดยสารเงี้ยมันก็แบบเสียเที่ยวอะไรเงี้ยผมก็เลยถือว่าผมเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะก็เป็นลูกค้าแหละถูกจังหวะเวลาเฉยผมก็เรียกเข้าไปที่วัดอะไรนะวัดน้ำเงินวัดสีน้ำเงินครับ Blue Temple แต่ไม่แน่ใจว่าวัดอะไรวัดอันนั้นวัดล่องขุนอันนี้วัดอะไรเสือเต้นหรือเปล่าผมจำไม่ได้อ่ะนั่นแหละนะครับวัดสีน้ำเงินนั่นแหละไปก็สวยดีก็ไม่ได้ตื่นตาตื่นใจว่าแต่แปลกตามากกว่าที่มันเป็นสีน้ำเงินเนาะไม่เมื่อกี้ดูขาวมาแล้วดูสีน้ำเงินนะน่าจะมีวัดสีอื่นบ้างนะวัดสีแดงสีชมพูสีม่วงสีอะไรเงี้ยนะครับก็ดีแล้วก็เสร็จก็เดินไปเดินมาก็โอเคนะครับถ่ายรูปแค่นั้นเองถ่ายวิดีโอแล้วก็รู้สึกแบบอยากกินไอ้นี่ครับมาเชียงรายแบบอยากกินอ๋อลืมบอกไปตอนไปวัดล่องขุนอ่ะผมก็เห็นมันมีร้านขายข้าวซอยนะครับผมก็เลยอ่ะแวะกินก่อนจะเข้าไปในวัดอะไรเงี้ยแต่พอเรากินเสร็จเรารู้สึกว่าอาหารเขาแต่ผมไม่แน่ใจมันคงเป็นต้นฉบับแล้วมันอยู่ที่เชียงรายมันรู้สึกแบบมันรสชาติไม่จัดจ้านนะครับมันแบบมันชืดๆจะบอกว่าจืดก็ไม่เชิงแต่แบบก็คือรสเหมือนแบบจริงๆผมเคยกินมานะกินแถวบ้านผม แล้วเหมือนแถวบ้านผมเขาจะกินอาหารอาจจะรสจัดผมว่าแถวบ้านผมเขาอาจจะทำปรับรสชาติให้มันจัดขึ้นให้มันแบบโดดเด่นขึ้นมาอะไรเงี้ยในขณะที่ผมมากินของต้นฉบับแล้วอ้าวคนละแบบผมชอบที่บ้านผมมากกว่า ซึ่งที่ไม่ใช่ต้นฉบับอะไรเงี้ยนะครับฟีลเหมือนแบบ KFC ที่ประเทศอื่นอะไรเงี้ยจะจืดๆชืดๆอะไรเงี้ยนะครับแต่พอมากินที่ของคนไทยมันอร่อยมากอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าคุณผู้ฟังเคยแบบมีประสบการณ์อย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเข้าใจฟิลแบบว่าความอาหารเดียวกันแต่ว่าโดนปรับมาแล้วแบบไม่เหมือนกันเหมือนสปาเกตตี้อย่างเงี้ยครับกินที่เป็นแบบออริจินอลมันจะแบบจืดๆชืดๆใช่ไหมครับแต่พอมากินของคนไทยมีรสนู่นรสนี่โอ้โหสารพัดแล้วแบบเฮ้ยอร่อยกว่าอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของการประยุกต์นะครับอาหารให้ตรงกับเขาเรียกอะไรครับผู้บริโภคมั้งนะครับ หรือว่าเป็นเพราะผมเป็นผู้บริโภคที่อยู่ไม่ตรงกับพื้นที่ของอาหารย้อนกลับมาที่วัดน้ำเงินนะครับวัดศรีน้ำเงินเนี่ยผมก็เดินออกมาแล้วก็อยากกินแบบขนมจีนน้ำเงี้ยวใช่ไหมที่บอกว่ามันต้องกินนะเนาะเคยกินสมัยเรียนนะครับมีรุ่นพี่ที่เรียนด้วยกันเขาแบบมาจากภาคเหนือเงี้ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นแพร่หรือเปล่าหรือน่าจะแพร่พะเยาอะไรสักอย่างนี่แหละเขาก็ทำให้กินก็จำได้ว่าอร่อยนะแล้วผมก็เลยลองเดินออกมาแถววัดอีกแล้วครับมีร้านพอดีเลยแล้วรู้ป่ะครับว่าแบบเขาให้มาเขาก็ถามผมว่าจะเอาพิเศษหรือเอาธรรมดาผมก็โอ้กลัวพิเศษเดี๋ยวกินไม่หมดอีกนะครับก็เลยได้ธรรมดามาก็ธรรมดาแต่พอเป็นธรรมดาแล้วก็ชามเล็กๆเองนะครับแต่ผมก็กินอาจเกือบหมดนั่นแหละมันเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวหมูนะครับก็เหมือนเดิมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะอร่อยมันจะว้าวมากมันเป็นแบบจืดๆชืดๆเหมือนเดิมนะครับในราคาเท่าไหร่คุณผู้ฟังให้เดาอ่ะมี30 40 50 60อะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายแล้วพอจ่ายตังค์40บาทผมก็เลยถามว่าทำไมขายถูกจังเลยครับป้าคนขายเขาบอกว่าก็ขายเท่านี้แหละอะไรเงี้ยหรือว่าผมไม่ได้ซื้อแบบสั่งเป็นพิเศษก็ไม่รู้เนาะอาจจะใช่นะครับแต่ว่านั่นแหละสรุปแล้วการทานอาหารเหนือ2อย่างของผมก็ไม่ได้ว้าวมากน่าจะแบบจริงๆก็ตัวเองก็ไม่ได้กินเผ็ดอะไรมากนะแต่เราอาจจะติดกับอาหารที่เป็นรสชาติจัดจ้านจากแถวบ้านเราอะไรเงี้ยแถวภาคอีสานอะไรเงี้ยนะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็กลับนะครับมาเดินในใกล้ๆที่พักอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเชียงรายไนท์บาซ่านะครับพอเข้าไปแล้วโอ้โหชาวต่างชาติเยอะมากเยอะจริงๆแบบมานั่งกินข้าวกินอะไรเงี้ยเป็นโซนเนาะก็ถือว่าเยอะนะครับก็แอบตกใจอ๋อเป็นศูนย์รวมคงไม่มีคนไทยหรอกคนไทยเขาไปกินอีกโซนนึงมั้งแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าวันไหนนะเริ่มสับสนกับวันน่าอาจจะวันแรกแหละย้อนไปนิดนึงผมก็เดินสำรวจพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับใกล้ๆจะเห็นมีหอนาฬิกาแล้วผมก็เดินไปแบบไปถึงประมาณแบบ3 ทุ่มเป๊ะเลยแล้วก็อยู่ดีหอนาฬิกาก็แบบมีเสียงก็มองไปอ๋อมันมีลำโพงนี่หว่าทำไมมีลำโพงก็มีเสียงเปิดเพลงเหมือนผมก็เข้าใจว่ามันเป็นแบบอ๋อตั้งเวลาแบบเพื่อบอกเวลาอะไรเงี้ยเหมือนหอนาฬิกาทั่วไปแต่ไม่ใช่ครับมีเสียงมีซาวมีแสงสีอะไรเงี้ยอีกส่องไปตามตึกตามอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนมันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ผมก็ไม่ได้ตั้งใจฟังมากมายแล้วก็ยืนแล้วก็มีคนที่เขานั่งรอที่จะแบบดูอ่ะชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวอ่ะผมก็เลยแบบเดี๋ยวเซิร์ชดูหน่อยซิมันคืออะไรสรุปก็คือเขาเหมือนเป็นการแสดงแสงสีเสียงกับแบบหอนาฬิกาแล้วก็ส่องไปตามตึกข้างๆเนี้ยนะครับน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดเชียงรายนั่นแหละเขาบอกว่ามันมีเป็นส่องเป็นดอกบัวเป็นไฮไลท์อย่างเงี้ยก็อ๋อเราโชคดีนะที่เราแบบไม่รู้อะไรเลยแซนเซนเซอร์แต่เราเดินมาตรงแบบว่าจังหวะที่มันได้มากเลยเนี่ยครับแล้วก็โซนนั้นก็เป็นโซนที่ของกินเพียบเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าดูแล้วก็จะเป็นน่าจะเป็นคนในท้องที่แหละที่เขาจะกินกันนะครับเห็นเขาแบบจอดรถสามารถแบบจอดมอเตอร์ไซค์เรียงกันยาวเลยนะครับกลางถนนผมคิดว่าน่าจะเป็นฟิลเหมือนโต้รุ่งแต่ว่าไม่ใช่โต้รุ่งนะครับเป็นเหมือนแต่ว่าร้านเขาก็เป็นร้านทั่วไปนะที่อยู่ในอาคารตามข้างอาคารข้างถนนอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นแบบรถเข็นรถอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าที่มีโต้รุ่งหรือเปล่านะครับก็เดินไปเรื่อยก็เลยผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยลองกินหน่อยดีกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้อยากกินหรอกเดินผ่านพอดีเดินมาหลายร้านแล้วไม่ว่าจะเป็นข้าวมันไก่ข้าวขาหมูมีข้าวแกงด้วยนะครับมีอะไรสักอย่างของราชบุรีด้วยข้าวแกงนี่เพชรบุรีป่ะอะไรเงี้ยตลกดีมาอยู่ไงไม่รู้นะครับนั่นแหละก็เลยกินดูก็อ๋อน่าจะเป็นร้านที่ขึ้นชื่อหรอกเพราะคนเยอะมากมีหมูสะเต๊ะขายหน้าร้านด้วยก็ถือว่าอร่อยนั่นแหละย้อนกลับมานะครับหลังจากที่ผมเดินเที่ยวตามไนท์บาซ่าเดินนู่นนี่นั่นแล้วนะครับก็วันนั้นก็ไม่มีอะไรนะส ุดท้ายแล้วก็กลับมากลางคืนก็ไม่ได้ออกไปไหนกลางคืนก็อาจจะเพราะความเหนื่อยของคืนวันแรกมั้งพอวันต่อมาก็เลยแบบเหนื่อยไม่ได้ไปไหนเลยนะครับแต่ว่าแพลนแล้วว่าวันที่33ไม่1 2 3ใช่วันที่3จะผมเห็นเหมือนเซิร์ชใน Facebook อ่ะครับมันจะมีรถแบบนำเที่ยวของเทศบาลเชียงรายอะไรเงี้ยครับนำไปเที่ยวมี2เส้นทางเป็นเที่ยวตามวัดอะไรเงี้ยต่างๆวัดเยอะมากที่นี่นะครับแล้วก็อีกเส้นทางนึงเป็นเส้นทางธรรมชาติก็คือไปเขาเรียกอะไรนะ Skywalk ดอยสเก็นนะครับซึ่งก็ฟรีนั่นแหละนะครับก็มันเป็นรถเหมือนรถไม่แน่ใจว่าเป็นรถไฟฟ้าหรือเปล่าแต่ว่าเป็นนี่แหละมีแอร์อะไรเงี้ยครับผมก็พยายามจับตาม GPS ไปนะครับคือปักอะไรนะ Google Map ไปตามไปนะครับไปเจอในเพจไงไปถึงอ้าวไปทางหอนาฬิกาที่ผมเดินไปแหละนะครับแต่ไปอีกซอยนึงไปถึงไม่มีอะไรเลยไม่มีรถจอดมีแต่เหมือนเป็นร้านค้าทั่วไปตามข้างทางอ้าวงงแล้วแล้วเวลาผมก็กะเวลาเตรียมเวลาแบบว่าพอเหมาะพอเจาะเพื่อจะเดินถึงพอดีอะไรเงี้ยเพราะว่าอยู่ที่นี่คือต้องเดินอย่างเดียวแหละนะครับเพราะมันไม่ได้ไกลมากแล้วก็เดินแบบค่อนข้างจะเดินจนชินแล้วมาอยู่ 2-3 วันนะครับเพราะว่าถ้าจะเรียกตุ๊กๆก็จะแพงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเดินก็ได้อยู่แบบชิวเฉียดมากก็เลยไปลองไปเสิร์ชหาในเหมือนจะเป็นเพจน่าจะเป็นเว็บไซต์ของอะไรจังหวัดเขาอะไรเงี้ยที่มีข่าวสารอะไรเงี้ยถึงไปเจอ Google Map โลกอีกอันนึงแล้วก็ก็ไม่ไกลกันมากแค่อีกฝั่งนึงก็เลยงงว่าอ้าวแบบนี้ถ้าเราแบบมาช้ากว่าอีกนิดเดียวอะไรเงี้ยคือผมไปถึงก็คือรถเขาออกเวลา9โมงครึ่งเงี้ยผมไปถึงคือ9โมงครึ่งแล้วอ่ะแล้วเขากำลังจะออกแล้วผมไปคนสุดท้ายพอดีซึ่งน่าแปลกใจว่าไม่มีลูกค้ามีผมแล้วก็มีไม่แน่ใจเป็นคนจีนหรือเปล่าหรือสักอย่างครับ3คนแล้วก็พี่คนไทยคนนึงเบ็ดเสร็จมี1เด็กคนนึงมั้ง1 2 3 4 5 6 6 5 6เนี่ย6คนรวมผมเนี่ยก็เลยหรือว่าช่วงนี้มันไม่บูมเหรอหรือว่าคนที่เข้ามาเที่ยวแล้วเขาก็ไปแล้วอะไรเงี้ยหรือว่านักท่องเที่ยวไม่รู้เหรอเพราะว่าถ้าพูดถึงไปมันเป็นสกายวอล์กใช่ไหมมันก็สูงเหมือนกันนะครับแล้วมันกระจกใช่ไหมมันก็เสียวๆที่ผมตอนผมเดินขึ้นไปผมก็ไม่กล้ามองลงล่างนะมันน่ากลัวแล้วก็เห็นพอเดินออกมาพี่คนที่เฝ้าอยู่ตรงสกายวอล์กด้านบนนะครับบอกว่าได้ดูรังผึ้งไหมผึ้งหลวงผึ้งอะไรเงี้ยเยอะมากอะไรเงี้ยผมก็เลยอ้าวไม่ได้ดูครับเขาก็เลยว่าให้เดินไปอีกทางนึงเนี่ยที่อยู่ติดกับกระจกแล้วแหละแต่ว่าเป็นอีกทางนึงที่แบบไม่ต้องถอดรองเท้าไงครับเพราะว่าถ้าลงกระจกต้องถอดรองเท้าใส่ถุงเท้าก็เดินไปดูมันเป็นต้นไม้ใหญ่มากแล้วก็มีรังเต็มเลยครับไม่รู้ผึ้งอะไรนักหนามาทำแบบน่าจะนัดกันมาแหละครับเป็นเหมือนหมู่บ้านรังผึ้งนะครับซึ่งพอผมเดินดูอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบอ๋อมีหน้าเหรอเขาแบบทำเหมือนเป็นตัวการ์ตูนผึ้งเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ได้เอะใจว่าที่มาที่ไปยังไงนะครับนอกจากนั้นก็มันจะมีทางเหมือนทางเป็นให้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านบนเนี่ยก็เป็นเหมือนทางพญานาคของก็ขึ้นโอ้โหมันไม่สูงมากนะมันมองเห็นอยู่แต่พอขึ้นไปแล้วโอ้โหต้องหยุดพักหลายรอบเลยอ่ะแล้วด้วยความตัวเองอ่ะอยากจะไปเที่ยวภูกระดึงมากนะครับเราก็เลยนึกถึงเฮ้ยอายุอนามขนาดนี้เนี่ยขึ้นบันไดแค่นี้จะไปภูกระดึงไหวไหมวะอย่างเงี้ยต้องไปเนาะสักครั้งในชีวิตอยากไปตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปสินั่นแหละครับก็เดินไปเดินมาเดินตามป่าตามอะไรเงี้ยก็จะมีทางให้เดินศึกษาธรรมชาติอะไรเงี้ยแหละซึ่งก็ได้ยินแต่เสียงอย่างเงี้ยครับเสียงที่ได้ยินอย่างเงี้ยเสียงแมลงเสียงอะไรเงี้ยตลอดเลยนะครับก็เดินสักพักประมาณเดินได้ครึ่งชั่วโมงมั้งจริงๆเขาให้เวลาประมาณชั่วโมงนึงก็เลยเดินกลับมาที่รถก็เห็นพี่คนหนึ่งที่ขึ้นไปสกายวอล์กด้วยกันนั่งกินอะไรไม่รู้อยู่บนรถสักพักนั่งผมนั่งไปสักพักก็จะมี อีกกลุ่มนึงเขานั่งรถเป็นนั่งรถกอล์ฟมาครับไม่รู้ไปเข้าไปเที่ยวไหนมาซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าเขามีรถกอล์ฟให้นั่งด้วยพอผมมาถึงผมก็ขึ้นไปสกายวอล์กอะไรอย่างเงี้ยก็กลับครับกลับไปที่ในตัวเมืองวันนั้นก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะตอนแรกอ่ะผมอ่ะอยากจะไปที่นึงเขาบอกว่าเป็นแบบแนวศิลปะครับน่าจะเป็นบ้านดำอะไรสักอย่างแต่จนแล้วจนรอดผมก็ไม่ได้ไปวันนั้นน่าจะแบบตอนบ่ายก็มันร้อนด้วยมั้งก็เลยน่าจะพักอยู่ที่ห้องอะไรเงี้ยตอนเย็น5 โมง 6 โมงถึงออกมาหาอะไรกินก็เดินไปเรื่อยนะครับเนี่ยตอนนี้ผมกำลังคิดว่าผมเดินแล้วผมได้อะไรกินนะนึกไม่ออกหรืออาจจะซื้อของที่เซเว่นมากินหรือเปล่าเห็นไหมเรื่องราวที่ผ่านมาแบบแป๊บเดียวเองนะครับเมื่อวานนี่เองเนี่ยที่พูดเนี่ยผมยังจำไม่ได้เลยตอนที่ผมกินอะไรเนี่ยนึกไม่ออกจริงข้ามช็อปไปแล้วกันนะครับเรื่องกินจำไม่ได้แต่ว่าเรื่องหาค่ำคืนบรรยากาศค่ำคืนผมก็เดินมาหาที่กินเบียร์นะครับไม่ได้กินมาวันนึงละอะไรเงี้ยเดินผ่านไปผ่านมาก็ได้ยินเสียงเพลงจากในซอยแต่พอมาถึงแล้วมันจะเป็นดาดฟ้าอะไรเงี้ยครับมันชื่อว่าร้านแบบโรงสีนะครับก็มีเสียงเพลงก็น่าสนใจน่าขึ้นไปดีแต่ว่าผมก็เดี๋ยวเดินไปอีกสักหน่อยก็เดินไปเดินมาเดินลัดเลาะนู่นนี่นั่นนะครับไปเจอหลายร้านทีเดียวนะครับน่าจะเป็นคนพื้นที่เขาชอบเหมือนเป็นร้านดังของวัยรุ่นที่เขาเที่ยวกันก็มีนะครับคนเต็มร้านเลยหรือบางร้านคนก็น้อยบางซอยคนก็ไม่มีแต่ก็แปลกใจนะหรือว่านักท่องเที่ยวกลางคืนเขาไม่เที่ยวกันหรอเพราะว่าเห็นนักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่มากกว่าผมก็เลยเดินกลับมาร้านเดินขึ้นไปข้างบนอ้าวนักดนตรีที่เล่นตอนที่ผมฟังอยู่ล่างอ้าวลงแล้ว แทนที่จะได้ฟังเขานะครับเขาบอกไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวมีอีกวงหนึ่งก็เลยนั่งฟังอีกวงหนึ่งเสร็จประมาณน่าจะเกือบเที่ยงคืนมั้ง5 ทุ่มนี่แหละนะครับก็เลยกลับแล้วเพราะว่ามันก็ไม่มีแล้วฟังเพลงเขาก็เพลงจบทีนึงเขาก็กระปบพึงให้เขาอ่ะครับเขาก็แบบอาจจะแบบเขินๆหน่อยเพราะว่าลูกค้ามีแค่ผมอ่ะโต๊ะเดียวอ่ะคนเดียวด้วยเหมือนปิดร้านอะไรเงี้ยนักดนตรีก็มีคนหนึ่งพนักงาน2 คนซึ่งพนักงานก็ไม่ได้สนใจลูกค้าเลยชีวิตจริงๆผมก็มันก็ได้ความรู้สึกแบบนึงนะได้นั่งฟังนักดนตรีได้อะไรกับสื่อสารกับเขาไม่ได้สื่อสารอะไรมากหรอกผมมือนะครับหรือบางทีถ้าเราได้ไปพูดคุยกับคนแปลกหน้าเหมือนอย่างวันแรกก็สนุกดีแต่พอมาอีกวันนึงครับข้ามช็อตวันที่3ป่ะก็กลายเป็นว่าวันที่4สิครับเพราะว่าวันที่3ผ่านมาแล้วนะครับวันที่3ผมก็รอที่จะมาพักอีกที่นึงครับก็เช็คเอาท์11โมงนี่แหละนะครับแล้วก็รอที่พักที่จะขึ้นมาบนดอยนี่แหละบนแม่มอนนะครับที่พักที่เป็นโฮมสเตย์นะคือพี่ที่เป็นเจ้าของที่พักเขาจะลงไปรับนะครับแล้วก็ขึ้นมานัดกันประมาณบ่ายๆอย่างเงี้ยแต่จนแล้วจนรอดก็กว่าเขาจะไปรับผมประมาณ6 โมงมั้งเขาบอกเหมือนรถเขาเสียแอร์เสียอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีประชุมมารู้ทีหลังว่าพี่เขาเป็นแบบเอ้าทำไมพี่มีชุดกากีอยู่ในกางเกงเขาเป็นกากีนะครับแล้วก็ถอดเสื้อกากีไว้พี่ทำงานอะไรพี่บอกอ๋อเป็น พี่เขาเป็นแบบผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมีประชุมอะไรเงี้ยน่าจะเป็นแบบนายอำเภอนัดอะไรสักอย่างแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อวานก็ลงมานะครับเพราะไม่ได้อ่านไลน์ว่าเขาเปลี่ยนวันเอ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยครับการไม่อ่านไลน์ก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับที่ก่อนหน้านั้นนะครับทั้งวันที่ผมรออยู่ก็คือเอ้ยสวยแล้วทำไงดีตอนแรกคือนัดบ่ายโมงใช่ไหมแล้วผมต้องเช็คเอาท์ประมาณเที่ยงอะไรเงี้ยก็แต่จริงผมก็เลยเอ้าทางยังดีหรือว่าเราจะไปดูหนังรออะไรเงี้ยก็อ่ะมันมีหนังเข้าใหม่ก็เอาไปดูแล้วกันนะครับรอบ 11โมงครึ่งใช่รอบ11โมงครึ่งไปดูที่ที่ห้างเหมือนเดิมครับเซ็นทรัลไปก็โอ้โหคนเยอะมากเลยทำไมคนเยอะขนาดนี้เนี่ยก็แปลกใจอยู่ก็นึกได้ว่าอ๋อน่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นหนังของ GDH มีบิลกินแสดงหรือเปล่านะครับวัยรุ่นก็เยอะมากแต่ตอนแรกเราไม่ได้คิดว่าคนจะเยอะขนาดเนี้ยนะครับก็ไปต่อคิวอะไรได้ตัวมาเรียบร้อยก็นั่งไปสักพักเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าตัวอย่างแบบครึ่งชั่วโมงครับคือ11โมงครึ่งใช่ไหมหนังต้องฉาย11โมงครึ่งแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะแบบตัวอย่างไม่เกินแบบ15นาทีอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าครึ่งชั่วโมงยังไม่เสร็จเลยอ่ะตั้งโฆษณาทั้งตัวอย่างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจน11โมงครึ่งเนาะจนถึงประมาณเที่ยงนิดๆอ่ะพนักงานเขามาขออนุญาตเปิดไฟแล้วบอกว่าแบบขออภัยนะครับแบบว่าระบบออกตั๋วมันออกตั๋วซ้ำกันอ้าวอะไรวะมีงี้ด้วยเหรอระบบขัดข้องแล้วแบบใครที่แบบว่านั่งไม่ถูกที่อะไรเงี้ยรบกวนลุกคนก็ลุกเยอะมากเลยด้านหน้าผมก็ลุกผมก็งงแปลกใจอยู่ว่าทำไมน้องๆที่เขานั่งอยู่ข้างผมอ่ะเขามาเป็นกลุ่มเนาะด้านหน้าด้านข้างเนี่ยทำไมเขาลุกเข้าลุกออกเอ๊ะผมก็ไอ้พวกเด็กพวกนี้เป็นแรงมันอะไรเงี้ยจนสุดท้ายถึงรู้อ๋อมีปัญหานี่เองแล้วก็เขาพยายามจัดการนานมากซึ่งมันต้องนานขนาดนี้ไหมอ่ะประมาณร่วมแบบ15นาทีเลยนะที่เขาจัดการเรื่องนี้ให้คนนั่งให้ลงตัวกันนะซึ่งจริงแล้วน้องที่เขานั่งแถวหน้าผมอ่ะสุดท้ายแล้วก็นั่งที่เดิม ก็ได้อยู่อะไรเงี้ยคนอื่นก็พยายามจัดให้ลงล็อกเงี้ยซึ่งต้องเสียเวลามากเลยรู้สึกแบบเอ๊ะ my day มันแปลกๆอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะคิดในแง่ดี positive thinking ไม่รู้จะ positive หรือเปล่าแต่หน้าแบบบูดบึ้งไปแล้วแต่พอดูหนังเรื่องหลานมาเนี่ยนะครับก็โหดูไปได้แป๊บนึงโอ้ยน้ำตาร่วงแล้วมีซีนนิดเดียวแบบน้ำตาแบบออกมาอ้าวอะไรเนี่ยจะรอดทั้งเรื่องไหมเนี่ยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบแปลกมากเป็นเรื่องที่แบบเขาเรียกว่าอะไรครับเซอร์ไพรส์ในความที่เขาทำเรื่องราวแบบดราม่าในชีวิตครอบครัวให้มันน่าดูน่าติดตามไม่น่าเบื่อทั้งที่มันเป็นสิ่งที่แบบมันไม่น่าจะแบบทำออกมาได้ดีขนาดนี้เป็นเรื่องความเป็นธรรมชาติมุกตลกซึ่งมันดูเนียนมากอะถ้ามันแบบถ้าบางทีมันพยายามไปเราเหมือนเราดูหนังมาเยอะเราก็แบบดูออกเนาะอะไรเงี้ยแต่ถึงแม้ว่าโดยรวมหนังจะเอางี้ถึงแม้ว่าบางช็อตอะไรเงี้ยผมก็จะมีแบบแอบเอะใจอยู่ท้ายๆหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอลองย้อนคิดกลับไปในภาพรวมของหนังนี่มันทำได้ดีมากดีจนแบบรีวิวคือแบบเสียงสะอื้น ของคนข้างๆหรือของตัวเองเนี่ยจนแบบแทบจะกั้นไม่อยู่ร้องไห้แต่ว่าเคยอ่านมาแล้วว่าถ้ามาดูเรื่องนี้อย่าลืมพกทิชชู่มานะผ่านๆไงแต่เราไม่ได้คาดหวังไว้ได้แต่เราก็เราเป็นคนที่แบบว่านิดหน่อยเนี่ยเราจะแบบมีน้ำตามีอะไรเงี้ยแล้วเพราะเราเป็นคนที่เป็นคนที่แบบค่อนข้างอ่อนไหวอ่ะแบบกับเรื่องกับเพลงกับเสียงกับบางซีนบางอะไรเงี้ยเราก็พยายามเตรียมใจอยู่แล้วอะไรเงี้ยจนมันเยอะมากเกินที่เราตั้งไว้อะไรเงี้ยจนแบบจะตั้งรับไม่ได้จนแบบเหมือนแบบสะอึกสะอื้นอ่ะแต่เราพยายามเก็บเนาะเราก็แบบเขินๆข้างๆแต่ข้างๆเขาก็ห้องห้ากันหมดแล้วนะครับส่วนรถเป็นหนังที่ดีมากถ้าใครไม่ดูไปดูซะนะครับอาจจะรอช่วงๆที่แบบซาๆหน่อยก็ได้แต่ว่าเป็นหนังที่ต้องดูมากมาทำให้เรารู้สึกว่ามองย้อนไปหาคนรอบข้างที่เราอาจจะไม่ได้ใส่ใจขนาดนั้นอ่ะมันเป็นเพราะว่าเราเติบโตขึ้นมาเราก็ต้องรู้สึกกระสนตัวเองอะเนาะไม่ว่าเราจะจนเราจะรวยหรือเราจะอะไรทั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยเราพยายามที่จะไขว่คว้าเป้าหมายในชีวิตของเราแต่บางทีที่เราแบบอาจจะลืมประสบการณ์ลืมความทรงจำบางอย่างที่ผ่านมาของเราเนี่ยแล้วคุณฟังอย่างนี้ครับพอผมอ่านเอ้ยดูหนังเสร็จใช่ไหมหน้าออกมาแบบก้มหน้าอะไรเขินพอไปอยู่ในกระจกห้องน้ำหน้าตาแดงมากแบบหนักมากอ่ะร้องไห้หนักมากแล้วพอหลังจากที่แบบผมนั่งรอรถนั่งรออย่างเงี้ยนะเขาก็ไม่มาสักทีจนสุดท้ายแล้วเขาก็แบบว่าแทนที่จะมาตามเวลาประมาณแบบบ่าย กว่าอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ก็แบบกว่าจะได้มาจริงก็คือ6โมงแต่ว่าเข้าใจแหละถ้าแบบมันบางอย่างมันก็ผิดพลาดก็ได้เนาะเพราะว่าที่พักเขาเป็นแบบโฮมสเตย์ครับเป็นของชาวบ้านของมันไม่ได้เป็นแบบทำแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป๊ะๆอะไรเงี้ยเหมือนพวกโรงแรมพวกอะไรเงี้ยซึ่งระหว่างที่ผมรอผมก็นั่งไล่ดูแฮชแท็กใน Twitter ใช่ไหมใน X นะครับอ่านไปอ่านมาก็แบบไอ้ก็ร้องไห้อีกอ่ะมาฟังมาดู MV มาฟังเพลงก็แบบพอเอ้ยมันก็มาสะกิดให้แบบมีน้ำตาอย่างเงี้ยผมก็นั่งแล้วคนถ้าคนสนใจเราเนาะจริงๆคนไม่สนใจเราหรอกผมก็เอาทิชชู่มาซับน้ำตาอะไรวะเนี่ยหรือแม้กระทั่งพอมาถึงที่พักแล้วมานั่งอ่านก็เป็นยังอ่านเหมือนเดิมนะถึงแม้ว่าบนที่พักนี่ไม่ค่อยมีอินเทอร์เน็ตนะครับก็น้ำตาไหลอีกแล้วนึกถึงก็น้ำตาไหลอะไรวะเนี่ยอะไรที่ทำให้หนังเรื่องนึงมันมีผลกระทบกับแบบมันไม่จบอ่ะหนังจบคนไม่จบอ่ะคุณผู้ฟังเคยได้ยินโฆษณานี่ไหมหนังจบคนไม่จบจนขนาดเนี้ยจนแบบต้องแบบจิตใจเรายังอยู่กับหนังเรื่องนั้นจนแบบมันทำอะไรกับคนดูได้มากขนาดนี้เลยเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่แบบผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมนะแต่ว่าเท่าที่อ่านตามอ่านใน Twitter คือเฮ้ยไม่ใช่เราคนเดียวแล้วแหละมันน่าจะเป็นปรากฏการณ์ของประเทศอ่ะต้องว่าอย่างนั้นเลยไม่รู้ว่าหนังจะได้ถึงแบบรายได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือทำให้เราแบบแต่ไม่รู้อ่ะได้ใจเราเต็มๆเลยแล้วชอบมากถ้ามีโอกาสจะดูอีกรอบนึงนะผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยอยากจะดูหนังซ้ำเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องนี้ก็อยากจะดูอยู่แต่ก็คิดว่าสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ได้ดู โอ้ดูย้อนแย้งนะครับนั่นแหละก็มาพักมาถึงที่พักแล้วนะครับก็มืดๆอากาศเย็นๆนะครับไปซื้อเบียร์ก็ราคาอาจจะอัพขึ้นนิดนึงนะครับเหมือนซื้อตามร้านเหล้าอะไรเงี้ยก็จะแพงหน่อยแต่ว่าเข้าใจว่ามันอยู่เขาก็ขนขึ้นมาเนาะบนที่สูงตามก็ช่วยชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยกันทางขึ้นมาก็ค่อนข้างจะแรกๆก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็ทางลาดยางแล้วก็มาเป็นคอนกรีตธรรมดาแต่พอทางขึ้นมาที่พักเนี่ยประมาณโล2โลนี่ก็เป็นดินแล้วครับมันเป็นแบบทางที่ขึ้นแบบยากแล้วถ้าเป็นพี่ก็บอกว่าถ้าเป็นหน้าฝนนี่คือแบบเคยมีลูกค้าแบบขอกลับเลยมันดูน่าจะลื่นน่าจะอะไรงี้เนาะแต่ว่าวันนี้ผมมาหน้าร้อนมันก็ไม่เท่าไหร่ก็เป็นแค่เป็นฝุ่นเป็นอะไรเงี้ยแต่ผมนั่งด้านหน้ามันก็เลยไม่มีอะไรมากมายก็มาถึงก็ไม่มีอะไรครับก็เข้าที่พักพี่ก็หาอะไรไม่ได้กินข้าวไข่เจียวผัดผักอะไรเงี้ยนั่งกินมงกินเบียร์อากาศเย็นนะตอนแรกผมก็จะอากาศร้อนเย็นๆดึกๆมาต้องใส่เสื้อหนาวเลยอะอากาศเย็นลมอะไรเงี้ยในห้องก็ไม่มีพัดลมหรอกเนาะแต่ว่าคือเย็นหนาวแล้วก็แต่ว่านอนไม่ค่อยหลับเลยครับเพราะว่าแบบมันอยู่ในป่าแล้วแปลกที่ด้วยแล้วก็มันลมแรงแล้วแบบเสียงใบไม้สิ่งอะไรพัดเรื่องผมก็เลยแบบหลับตื่นนะรู้สึกนั้นน่ะนอนไม่ค่อยนี่หรือว่ากินเบียร์ไม่ถึงไม่รู้นั่นแหละครับตอนเช้าก็เลยตื่นขึ้นมาดูเอ้ย6โมงตามนาฬิกาปลุกเนาะก็ได้ฟิลธรรมชาติอยู่ครับก็สวยดีเช้าก็ไม่ค่อยมีหมอกเป็นควันมากเท่าไหร่ก็ยังเห็นพอได้แบบได้สัมผัสธรรมชาติจริงๆนะครับสักพักใหญ่ๆพี่เขาก็มีพี่คนหนึ่งเขาก็ยกแบบกาแฟมาให้ดิฟเนาะซึ่งผมก็ดิฟยังไงวะดีนะที่เราไปร้านกาแฟบ่อยเราเคยเห็นแล้วก็เลยลองทำเองอะไรเงี้ยก็ได้อยู่นะครับกาแฟหอมมากหอมพี่บอกเขาคั่วเองเพราะว่าที่นี่เขาปลูกเองด้วยระหว่างทางที่ขึ้นมาพี่เขาก็เล่าให้ฟังนะว่าแบบช่วงนี้เมื่อกี้ฝนมันตกดอกกาแฟแบบเป็นสีขาวบานสวยเลยเนี่ยแต่ว่าพอมาถึงก็มันไม่บานแล้วนะครับเขาก็เล่าให้ฟังเนาะแล้วก็ผมก็เดินเล่นแถวนี้นะครับมันจะมีที่พักมีคาเฟ่ด้านบนนะแต่ช่วงนี้มันโลซีคือเขาปิดอ่ะจริงๆที่พักตรงเนี้ยเขาก็ปิดแต่ผมทักมาหาเขาแล้วเขาก็เลยอ่ะเปิดให้ก็ได้ครับเข้าใจแล้วทำไมถึงปิดเพราะมันมีคนเลยมันเหมือนผมก็เนาะดึงดันจะมาให้ได้นะครับก็มาก็ไม่มีอะไรนะครับตอนเช้าก็มีข้าวต้มมีไข่2 ฟองให้กินตอนนี้ผมก็ยังนั่งอยู่ในเนี้ยไม่ได้ไปไหนเลยต นถึงตอนนี้ประมาณ11โมงแล้วนะก็เดินเที่ยวตอนเช้าแต่ตอนนี้มันเดินไม่ไหวแล้วไม่รู้จะเดินไปไหนมันหมดแล้วไงรุ่นแดดมากนะครับแล้วก็มีลมนอนงีบสักพักอะไรเงี้ยแล้วก็เลยอยากจะบันทึกอะไรบางอย่างไว้เป็นความทรงจำเพราะว่ามันไม่ได้มีโอกาสมาง่ายๆนะครับคุณผู้ฟังการที่เราอยู่ดีเราจะขึ้นมาบนดอยที่เชียงรายหรือแม้แต่ว่าจังหวัดเชียงรายอ่ะผมไม่เข้าใจว่าผมจะมาทำไมอ่ะการเดินทางของผมจริงคือการที่ผมแบบไปราชการไปอบรมอะไรเงี้ยซึ่งก็แบบเต็มที่ก็กรุงเทพอะไรเงี้ยนั่นคือการได้มาเที่ยวระหว่างอบรมเสร็จไม่ใช่ระหว่างอบรมเนี่ยแต่ว่าเมื่อก่อนก็ผมเดินทางบ่อยนะตอนที่ไปแบบรับราชการที่จังหวัดตราดใหม่ๆอะไรเงี้ยโซนนั้นมันจะเป็นแบบชายแดนนะครับคือไม่ได้อยู่ชายแดนหรอกแต่หมายถึงจังหวัดที่ติดชายแดนแต่ผมอยู่ในเมืองไม่ได้ติดทะเลด้วยคุณฟังมันจะมีบางอย่างที่แบบไม่เหมือนกับที่อื่นคือแบบมันจะมีงบนั่นนู่นนั่นงบชายแดนนะครับแบบเหมือนเป็นสมัยก่อนเขาเรียกว่าฮับอะไรเงี้ยหรือมีอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับต่างประเทศเยอะอะไรเงี้ยเขาก็จะส่งไปอบรมมีครั้งหนึ่งเคยไปที่ไหนอ่ะที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มั้งใช่ไหมมีใช่ไหมหาดใหญ่แล้วก็ต้องไปเลคเชอร์นั่งฟังเนาะไปศึกษาดูงานต้องข้ามเหมือนข้ามฝั่งไปมาเลย์ครับขี่รถไปมหาลัยนี่แหละสักอย่างจำไม่ได้แต่ว่านั่งรถบัสไปนะเพื่อข้ามไปตรงนู้นแล้วก็ไปดูงานต่างๆนานาไปก็ดีมีความรู้สึกแบบโอเคสนุกดีได้ไปนู่นนี่นั่นหรือบางทีได้มาที่จังหวัดอะไรนะสุราษฎร์หรือเปล่าที่มีแม่น้ำตาปีอ่ะก็มางานแบบของมันเหมือนมีอะไรของผมไม่แน่ใจจำไม่ได้นานมาของยูเนสโกมั้งครับมาแล้วก็มาพูดคุยมาอบรมมาอะไรแล้วก็เจอคนจากแบบทั่วประเทศเลยนะเจออาจารย์จากลักกระบังมาด้วยซึ่งตอนนั้นอ่ะผมยังไม่ได้ไปเรียนปอโทที่ลักกระบังแต่เจออาจารย์คนเนี้ยแล้วพอถึงช่วงที่ผมไปเรียนผมน่าจะไปปี52หรือเปล่าไปเรียนปี53อาจารย์คนเนี้ยเขาขึ้นมาเป็นคณบดีโลกมันกลมเนาะนอกจากนั้นยังได้ไปเจอนี่ก็เล่าไปทั่วนะเนี่ยจากเชียงรายลงใต้ไปเจอคนที่ไปบรรจุพร้อมกันครับแต่ว่าเขาไม่ได้บรรจุเพราะว่าเขาสอบแล้วผมได้อันดับ3เพราะได้อันดับ4แต่เขาอ่ะได้ใบประกอบวิชาชีพไม่ทันตลกไหมก็เลยได้ไปคุยกันแล้วก็คุยกันจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาอยู่ลำพูนเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะไปแวะไปที่เชียงใหม่ก็คงเคยมาเชียงใหม่ครั้งนึงมานำเสนอผลงานวิชาการเขาก็มาเที่ยวอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันไม่ไกลเนี่ยผมก็เดี๋ยวไปเจอกันหน่อยไม่เจอกันนานแล้วนะครับน่าจะเป็น10ปีแล้วมั้งไปกินเบียร์หน่อยผู้หญิงนะครับแต่ว่าแบบสนุกสนิทกินเบียร์ครั้งเดียวสนิทกันเลยอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวไปนั่นแหละก็คงจะมีเรื่องอะไรให้เล่าต่อส่วนที่พักที่นี่ก็วันนี้วันที่พักวันนี้นอนอีกคืนนึงพรุ่งนี้ผมก็ไปแล้วผมจะเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อจะไปอะไรครับท่องเหนือ เหนือคือที่ไหนรู้ป่ะเหนือคือที่เชียงรายเชียงใหม่นะครับตอนแรกผมก็แบบมีแพลนนะผมจะไปหาพี่คนนั้นที่จังหวัดเหมือนมีรุ่นพี่อยู่จังหวัดน่านมีรุ่นพี่อยู่ลำพูนอะไรอย่างนี้แต่มันไม่ใช่ว่ามันจะไปกันง่ายๆเนาะที่การเดินทางก็แปลกๆแต่เชียงใหม่เนี่ยผมก็จองแล้วจะไปขึ้นอีกดอยนึงเรียกว่าดอยเลยนะไม่ใช่ดอยดิแล้วก็ดอยนั่นแหละแต่แบบมันบอกมันชื่อเหมือนห้วยอะไรนะกุ๊บกั๊บสักอย่างครับยังไม่รู้เลยจะขึ้นไปยังไงจะจองไว้ก่อนแล้วก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อแล้วกันนะครับว่ารอบหน้าไปเชียงใหม่จะเป็นยังไงเพราะว่าที่นี่ก็คงจะตอนนี้จะเที่ยงแล้วเดี๋ยวผมจะอาบน้ำเผื่อพี่เขาจะพาลงไปแบบในหมู่บ้านเพื่อจะหาอะไรกินหรือเปล่าชาร์จแบตเพราะว่าด้านบนนี่ไม่มีแบตไม่มีไฟฟ้านะครับมีแต่ว่าโซล่าเซลล์ให้แสงผมก็ใช้ power bank ที่ผมพกมาดีนะเนี่ยพก power bank มาขนาด 20,000 นะครับวันนี้ไปแล้วครับลาด้วยเสียงธรรมชาติสัก30วิแล้วกันวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ